Nova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Valerii Climenco spune că rușii din Moldova nu vor pașapoarte românești. Europarlamentara Mariane Mico își rea criticile la adresa politicii românești față de Moldova. Republica Moldova va coopera cu orice nou guvern al Ucrainei, dar preferă unul pro-european. Și Biblioteca Bogdan Petricei cu HD împlinește 130 de ani. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Iftode.
Bună seara! Șefa delegației europene în Comitetul Parlamentar de Cooperare cu Republica Moldova a spus la Chișinău că acordul de simplificare a vizelor cu Uniunea Europeană va fi semnat până la sfârșitul acestui an, de la 1 ianuarie 2008, a spus Mariane Mico. Mai multe categorii de moldoveni, cum ar fi studenții și oamenii de afaceri, vor primi vize mai ușor, dar nu și moldovenii dornici să plece la muncă în țările europene. Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei a spus că Republica Moldova a făcut progrese pe calea integrării europene. René van der Linden a cerut în același timp la o întrevedere la Strasburg cu președintele Parlamentului Moldovean Marian Lupu ca autoritățile moldovene să continue reformele democratice. Mai multe organizații neguvernamentale de la Chișinău din domeniul mass media și drepturilor omului au criticat retragerea frecvenței pe care emitea în Republica Moldova televiziunea română. Semnatarii unei petiții au cerut Consiliului Coordonator al Audiovizualului să restabilească dreptul TVR1 să emită pe frecvența a doua din rețeaua de stat. Frecvența a fost acordată unei companii moldovene care s-a angajat să retransmită televiziunea română, dar numai parțial. Rezultatele alegerilor parlamentare de duminică din Ucraina rămân incerte. Comisia Electorală Centrală de la Kiev, așteptând încă să fie numărate voturile din câteva regiuni din estul și sudul țării, considerate a fi baza electorală a premierului prorus Victor Ianukovici. Ultimele date făcute publice ieri seara, după contabilizarea 94% din buletinele de vot, arată că Partidul Regiunilor condus de Ianukovici a ieșit pe primul loc cu 34%, pe locul 2 cu aproape 31%, s-a plasat blocul Iuliei Timoșenko, iar pe locul 3 cu 14% blocul Autoapărarea Populară Ucraina Noastră al președintelui Victor Iușcenko. Concernul rus de stat Gazprom a spus că va reduce livrările de gaze în Ucraina dacă Kievul nu va achita luna aceasta o datorie de 1,3 miliarde de dolari. Avertismentul a trezit îngrijorarea că ar putea fi reluată disputa asupra prețurilor la gaze între Kiev și Moscova, care a pus în pericol în trecut tranzitul către Uniunea Europeană. Aproximativ 80% din exporturile de gaze rusești spre Europa trec prin conductele ucrainene. Un incendiu izbucnit la Institutul de Administrare Corporativă și de Stat din Moscova a făcut 7 victime, iar 35 de oameni s-au ales cu arsuri. Ministerul Situațiilor Excepționale a spus că cele 7 persoane și-au pierdut viața, sărind pe geam de la etajele superioare pentru că ușa metalică de la scara de incendiu era blocată. Premierul de la Londra, Gordon Brown, a spus că 1000 de militari britanici ar putea fi retrași din Irak până la sfârșitul acestui an. Vorbind după o întâlnire cu premierul irachian Nuri al-Maliki la Bagdad, Brown a mai spus că asigurarea securității în provincia Basra poate fi transferată complet în responsabilitatea forțelor irachiene în următoarele 2 luni. Gordon Brown se află în prima sa vizită în Irak în calitate de prim-ministru.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 25 septembrie, președintele României, Traian Băsescu, a lansat ideea că Bucureștiul ar trebui să simplifice la maximum procesul acordării cetățeniei pentru moldoveni, indiferent de apartenența lor etnică. Sunt multe familii de ruși care vor cetățenia Uniunii Europene, a spus Băsescu. Așa cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroși, astăzi la Chișinău i-a dat replica președintelui României, Valerii Climenco, liderul Congresului Comunităților Rusești din Republica Moldova.
Rușii din Moldova nu doresc să se apropie de România. Nici în cele mai rele visuri nu pot accepta acest lucru. Dacă își doresc o apropiere, atunci e vorba exclusiv de Federația Rusă.
Astfel a rezumat declarația Congresului Comunităților Ruse liderul acestei organizații, Valeri Klimenko, care a insistat că reprezintă opinia tuturor etnicilor ruși din Republica Moldova. În sprijinul afirmației sale, Klimenko a invocat rezultatele unei recente cercetări sociologice, care ar fi arătat că aspiranții la cetățenie românească din rândurile moldovenilor de origine rusească nu constituie niciun procent din totalul etnicilor ruși, pe când numărul celor care și-ar dori cetățenie rusească depășește cota de 70% din cei intervievați în cadrul studiului. Klimenko a refuzat să prezinte și pașaportul tehnic al cercetării, adică informații despre compania care a realizat cercetarea și alte date de natură să certifice relevanța acestui sondaj.
Pornind de la datele sondajului, putem califica declarația lui Traian Băsescu drept o provocare măruntă, menită să inducă în eroare comunitatea internațională. Cerem președintelui României să înceteze să mintă și să nu decidă pentru noi unde și cu ce cetățenie să locuim, ce țară să iubim și de ce stat să ne legăm viitorul.
L-am întrebat pe directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu, ce părere are despre acest mesaj. Igor Munteanu l-a calificat drept o reacție supraagitată.
Face parte din războiul cultural, Kulturkampf, care se practică aici în Republica Moldova. Domnul Klimenko nu poate monopoliza, chiar dacă ar vrea, opțiunile cetățenilor Republicii Moldova de origine rusă.
Fără pretenția de a verifica sondajul invocat, i-am întrebat totuși pe câțiva vorbitori de limbă rusă întâlniți pe străzile Chișinăului dacă și-ar dori cetățenia românească și din ce rațiuni.
Majoritatea rușilor de aici preferă totuși cetățenie rusească.
Cetățenia română facilitează plecarea peste hotare.
Da, mulți vor cetățenie românească, pentru ca să poată munci în Europa. Dacă România n-ar fi în Uniunea Europeană, ar fi cu totul altă situație.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, pentru Radio Europa Liberă.
Europarlamentara din Estonia, Marianne Mikko, șefa unei comisii de cooperare euromoldoveană, a criticat în urmă cu câteva zile declarațiile președintelui Traian Băsescu privind facilitarea acordării cetățeniei pentru moldoveni. Doamna Mikko a fost citată de postul de radio Radio France International cu afirmația că asemenea promisiuni nu sunt înțelepte, mai ales într-o vreme când relațiile moldo-române nu sunt prea bune. Astăzi, la Chișinău, Marianne Mikko a spus că presa din România a înțeles-o greșit, dar și-a repetat criticile la adresa politicii românești. Viorica Zaharia.
Marianne Mikko a spus la conferința de presă de astăzi că declarațiile sale de săptămâna trecută referitoare la facilitarea obținerii cetățeniei române de către moldoveni, pentru care a optat președintele Băsescu, au fost interpretate eronat de presa din Chișinău, motiv pentru care ea a ținut să-și precizeze atitudinea față de acest subiect. Marianne Mikko.
My reaction as far as citizenship is concerned. As member state, Romania, of course, has...
Reacția mea în privința cetățeniei este următoarea. Ca stat membru al Uniunii Europene, România are angajamentele sale, dar se consideră că este o bună practică să consulți alte state membre în probleme importante, așa cum ar fi cea a oferirii cetățeniei europene unui număr mare de oameni. Obligațiile pe care România și le-a asumat atunci când a aderat la Uniunea Europeană prevalează asupra intereselor naționale. Așa cum am mai spus, ambele părți, România și Moldova, trebuie să fie în relații bune de vecinătate. Și înainte de a face declarații care pot fi recepționate în diferite moduri de cealaltă parte, trebuie să fim atenți cu toți politicienii din întreaga lume, dar mai ales cu vecinii noștri. Delegația noastră ar aplauda mult dacă România și Moldova ar avea cele mai bune relații de vecinătate. Și nu este un secret, aceste relații nu sunt chiar atât de bune la momentul actual. Cert este că Moldova are 4 milioane de locuitori, iar România are aproape 500 de milioane, pentru că România este parte a Uniunii Europene, care are 27 de state membre, deci este o entitate mai mare. Așadar, întotdeauna relații bune de vecinătate.
La aceeași conferință de presă, Marianne Mikko a anunțat că de la 1 ianuarie 2008, trei categorii de cetățeni moldoveni, oameni de afaceri, studenți și artiști, vor putea obține vize pentru unele țări europene în mod simplificat, la prețuri de până la 5 euro. În afară de prețul aproximativ, nu s-a precizat însă în ce va consta regimul simplificat de obținere a vizelor. Acesta urmând să fie fixat într-un document la care acum se lucrează. Se știe însă că pentru o primă etapă, un asemenea regim va fi aplicat doar pentru țările care eliberează vize prin intermediul centrului de vize de la Ambasada Ungariei din Chișinău. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Bun. Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Nu o să mai fiu președinte, dar aș vrea să fiu premier sub un președinte care îmi convine. Așa s-ar putea rezuma declarația făcută ieri la Moscova de Vladimir Putin, care a pus capăt speculațiilor că ar putea schimba Constituția ca să-și asigure încă un mandat prezidențial. Alexandru Iftode are detalii despre implicațiile anunțului lui Putin pentru scena politică din Rusia.
Analiștii politici spun că anunțul de ieri al președintelui rus este un semnal clar că Vladimir Putin dorește să rămână la putere și după expirarea celui de-al doilea mandat prezidențial, acceptând să candideze primul pe lista Partidului de Guvernare Rusia Unită la alegerile parlamentare de pe 2 decembrie. Putin a sugerat că următorul pas ar fi să devină prim-ministru. Să conduc guvernul este o propunere cât se poate de realistă, dar e de vreme să ne gândim acum la așa ceva. Pentru aceasta este nevoie să fie îndeplinite două condiții. Prima, Rusia Unită trebuie să câștige la alegerile pentru Duma de Stat de pe 2 decembrie curent, iar a doua, președinte al țării trebuie să fie ales un om cum se cade, viabil, eficace și modern, a spus Putin. Îndeplinirea celor două condiții nu ar trebui să fie problematică, având în vedere resursele administrative, financiare și mediatice aflate la dispoziția Kremlinului și Rusiei Unite. Analistul politic Stanislav Belkovski a declarat serviciului rusesc al Europei Libere Libertatea că mișcarea făcută de Vladimir Putin rezolvă problema succesiunii la conducerea Rusiei, care i-a măcinat luni de zile pe strategii de la Kremlin. Se pare că președintelui Vladimir Putin nu i-a mai fost pe plac ideea să devină un pensionar de importanță mondială. A decis în schimb să rămână la putere pentru un al treilea termen, chiar pentru un al patrulea, al cincilea și al șaselea, spune Belkovski. Anunțul președintelui Putin coincide cu unul din scenariile avansate în prealabil de cei care urmăresc evoluțiile de la Kremlin, anume că liderul rus va continua să domine viața politică în calitate de prim-ministru, având alături un succesor loial și slab ca președinte. Mi se pare că s-a produs o întorsătură foarte serioasă în sistemul politic rus, spune analistul Belkovski. Operațiunea succesorul devine una tehnică. Este posibil ca succesor la președinție să fie proaspătul premier Victor Zubkov, iar în acest caz viitorului prim-ministru Vladimir Putin îi va fi foarte ușor să conlucreze cu viitorul președinte Victor Zubkov. După părerea Olgei Hristanovskaya, șefa Centrului pentru Studierea Elitelor la Academia de Științe a Rusiei, următorii pași din acest plan tehnic devin acum clari. Putin va conduce Partidul Rusia Unită spre o victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare din decembrie, când ar putea obține o majoritate de 70%. Apoi, Duma de Stat va modifica legislația acordându-i primului ministru cu mult mai multe împuterniciri decât astăzi. Ar putea fi schimbat și felul în care este numit primul ministru, așa încât el să nu mai fie desemnat de șeful statului. Premier ar deveni automat liderul principalului grup parlamentar. Hristanovskaya spune că în acest caz nu ar mai fi nevoie nici măcar ca Putin să se mute în alt birou. Ar fi chiar logic să rămână în cel actual de la Kremlin în urma modificării legislației. În felul acesta, pentru Vladimir Putin ar fi creat un post de super prim-ministru, asemănător celui de cancelar în Germania, unde președintele țării are puteri reduse. O întrebare rămasă fără răspuns ar fi dacă Vladimir Putin va alege să redevină președinte al țării peste un mandat în 2012 sau să permanentizeze acest post de super prim-ministru. În cazul din urmă, spune Hristanovskaya, ar fi nevoie și de modificarea Constituției ruse pentru a-i conferi șefului guvernului, între altele, și funcția de șef al armatei, deținută în prezent de președinte.
Alexandru Iftode. În Ucraina, după al treilea rând de alegeri parlamentare din tot atâția ani, domnește din nou confuzia. Potrivit datelor preliminare, scrutinul de duminică a fost câștigat cu un avantaj mic de Partidul Pro-Rus al Regiunilor, urmat de blocul Iuliei Timoșenko și de Ucraina Noastră. Ca de atâtea ori în ultimii ani, Ianukovici, Timoșenko și Iușcenko sunt din nou numele cheie pentru o scenă politică aflată mereu în căutarea stabilității. Oana Serafim.
Ucrainienii pot să spună că tot ce văd acum pe scena politică a țării lor au mai văzut și înainte. O competiție strânsă, apeluri și investigații pentru renumărarea voturilor și declarații de la liderii partidelor de victorie. Victor Ianucovici. Vom forma încă o dată Guvernul Încrederii și Unității Naționale și acest guvern va fi format de o coaliție condusă de Partidul Regiunilor. Iulia Timoșenko. În aceste alegeri parlamentare, forțele democratice ale Ucrainei au câștigat din nou și ca întotdeauna împreună am câștigat mai multe voturi decât adversarii noștri. Salutul meu președintelui și întregii noastre echipe democratice pentru această victorie evidentă. Acest scrutin a fost organizat în speranța că situația se va clarifica și că la Kiev va putea exista un guvern stabil cu o majoritate confortabilă în Parlament. După cum arată în acest moment situația, șansele clarificării politice nu par foarte apropiate. Sunt posibile diferite coaliții și ele ar însemna orientări politice diferite pentru Ucraina. Așadar, în aceste condiții, întrebarea este cine va fi desemnat premier de către președintele Iușcenko. Ar putea exista o coaliție portocalie, cele două partide, blocul Iuliei Timoșenko și cel al președintelui Ucrainei noastre. Dar analiștii nu exclud nici posibilitatea unei coaliții între Partidul Regiunilor și Ucraina noastră, la care s-ar putea adăuga eventual partidele mici, intrate la limită în Parlament. Comuniștii, blocul Litvin și socialiștii, dacă vor depăși pragul de 3%.
A fost Oana Serafim. Ce pot aștepta moldovenii de la alegerile din Ucraina? A fost întrebarea adresată de corespondenta noastră Valentina Ursului, Valeriu Gheorghiu, ministru consilier al Ambasadei Republicii Moldova la Kiev.
Poziția oficială a autorităților moldovenești este că noi oricum o să colaborăm cu orice forțe politice care o să fie la conducere, deși se prefigurează două coaliții, dar trebuie să ținem cont că atât așa numite forțe portocalii, cât și Partidul Regiunilor care a fost la guvernare în relație cu Moldova au promovat în ultimii ani o politică de susținere a țării noastre. Și în problema transnistreană și cu EUBAM-ul și cu 6 milioane de grivne care au fost prin decret acordate Republicii Moldova.
Președintele Iușcenko nu a exclus totuși posibilitatea că după anunțarea rezultatelor alegerilor, coaliția să formeze un nou guvern cu blocul Iulia Timoșenko. Ar putea să o propună pe ea în funcție de premier?
Toată lumea se așteaptă că coaliția forțelor democratice va avea majoritate în Rada Supremă. Concret, dacă va fi Iulia Timoșenko prim-ministru, mulți consideră că da. Deși unii analiști nu exclud că în cazul când dumneai va fi prim-ministru, va fi mai problematic să apară în calitate de concurent al lui Iușcenko la viitoarele alegeri prezidențiale. Dar majoritatea se înclină că doamna Timoșenko va fi prim-ministru.
Domnule Gheorghiu, dar care ar fi impactul rezultatelor alegerilor asupra ambițiilor europene ale Ucrainei?
Dacă așa numitele forțe portocalii vor avea majoritatea, în acest caz ne așteptăm că se vor intensifica demersurile autorităților Ucrainei către Uniunea Europeană în vederea apropierii mai rapide a Ucrainei de Uniunea Europeană. Rămâne de văzut dacă Uniunea Europeană va merge mai rapid în întâmpinarea Ucrainei. Totuși problemele sunt mari, chiar în interiorul Uniunii Europene. Deși nu cred că dacă coaliția lui Ianucovici va veni la putere, ei vor stopa procesul de colaborare cu Uniunea Europeană.
Dumneavoastră ați spus că Ucraina continuă să joace un rol important în soluționarea crizei transnistrene.
Să nu uităm că Ucraina nu numai a acceptat asistență la frontieră EUBAM, dar a acceptat și extinderea mandatului. Problema cred că nu este în Ucraina, mai ales având în vedere și ultimele declarații a domnului Veselovski, reprezentant special al Ucrainei la soluționarea conflictului transnistrean. Ucraina continuă să ne susțină.
Am putea să ne așteptăm la ceva nou din partea Kievului?
Din păcate, noi știm că factorul decisiv nu este la Kiev. Mă tem că nu ne putem aștepta acum la rezultate și progrese deosebite, să nu uităm totuși că soluția este mult mai la est, am vedere la Moscova, iar acolo țara este în preajma alegerilor parlamentare, iar apoi prezidențiale. Nu ne putem aștepta la faptul că Rusia își va activiza poziția în cadrul mecanismului 5+2.
Valeriu Gheorghiu de la Ambasada Republicii Moldova la Kiev, în dialog cu Valentina Ursu. Alegerile parlamentare din Ucraina sunt urmărite și în România prin comparație, așa cum veți auzi în revista presei primită, ca de obicei, de la Tania Radu.
Alegerile parlamentare din Ucraina au produs astăzi la București un comentariu de presă semnat de Bogdan Chiriac în ziarul Gândul. Teza de demonstrat, situația politică de la Kiev continuă să semene cu cea de la București, dar cu diferențe notabile. După remarca inițială referitoare la revoluțiile portocalii, cu ghilimele desigur din 2004 din cele două țări, editorialistul găsește mai degrabă deosebirile. Sursa lor este, pe de o parte, apartenența actuală a României la NATO și la Uniunea Europeană, dar și mentalitatea românilor care, cităm, nu vor privi niciodată spre Moscova ca spre un liman, așa cum fac astăzi milioane de ucraineni. Am încheiat citatul. Chiar dacă și România și Ucraina au traversat 3 ani de haos după venirea la putere a partidelor portocalii, perspectivele Ucrainei sunt mult mai sumbre, crede Chiriac. Ucraina este teatrul unui soi de război ruso-american care, spune ziaristul, nu se va tranșa în următoarele decenii. Ziarul Ziua, cotidian deja specializat în presa de la București în previziuni, o reamintește pe cea făcută în ediția sa din 15 septembrie. Președintele Traian Băsescu ar putea să nu mai candideze la postul de președinte în 2009, preluând însă fotoliul de prim-ministru. Scenariul mai includea plasarea liderului Partidului Liberal Democrat, Teodor Stolojan, la Cotroceni. Desigur, toată această construcție de laborator jurnalistic de la Ziua e prilejuită de știrea recentă că Vladimir Putin ar putea fi prim-ministrul guvernului rus după alegerile prezidențiale de anul viitor, în care nu va mai candida. Ioana Lupea scrie astăzi în evenimentul zilei despre atitudinea neprietenoasă a unor oficiali occidentali la adresa emigranților români. În speță e vorba de atitudinea primarului Romei, care a cerut de curând simplificarea urgentă a procedurilor de expulzare a românilor, pe motiv că aceștia s-ar fi specializat în infracțiuni și crime sângeroase. Editorialista e revoltată de această generalizare abuzivă, care ar avea drept substrat interese de ordin electoral. Atitudinea xenofobă poate fi un bun instrument de propulsare electorală, cum s-a dovedit prin parcursul politic al actualului președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, arată Ioana Lupea în evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
$1 miliard ar putea câștiga firmele private din Republica Moldova dacă ar comunica mai bine cu cele din țările din bazinul Mării Negre. Drumul spre vecin le va fi arătat moldovenilor într-un program lansat la Chișinău de Oficiul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, relatează Valeria Vițu.
De promisă asistență urmează să beneficieze în special întreprinderile mici și mijlocii administrate de femei și tineri, a precizat Lovita Ramgute, consultant în dezvoltarea afacerilor, biroul regional al PNUD pentru Europa și CSI.
Programul urmează să promoveze dezvoltarea economică regională și să extindă relațiile comerciale și de investiții între statele membre ale Organizației pentru Cooperare Economică. El va avea un impact pozitiv asupra reducerii sărăciei. Împreună cu organizațiile de susținere a afacerilor vor fi create parteneriate noi.
Programul PNUD a fost lansat deja în aproape toate țările membre ale Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră, mai exact în Albania, Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina. Potrivit unui studiu realizat de PNUD, potențialul total al balanței comerciale pentru întreprinderile din Republica Moldova în cadrul Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră este estimat la aproximativ $1 miliard. Studiul conține o analiză a fluxurilor comerciale, oferind posibilitatea identificării produselor și serviciilor prioritare care au un potențial intraregional de comerț și investiții în cadrul OCMN. Noua inițiativă a fost salutată de autoritățile de la Chișinău. Iată ce ne-a declarat Dumitru Țâra, director de departament la Ministerul de Externe și Integrării Europene.
Destinația, în mare parte a programului, vine către țările care sunt în transformare, țările care sunt în creștere la moment. Este un segment prioritar atât în regiune, cât și un obiectiv pe segmentul economic trasat chiar și de Uniunea Europeană.
Sectorul privat din Republica Moldova susține Vadim Ciobanu, șeful Direcției Generale Politici Structurale de la Ministerul Economiei, are nevoie de asemenea programe.
Va promova un dialog între companiile, atât din Republica Moldova, cât și partenerii acestora din alte state, precum și ridicarea potențialului de export și atragere investiții.
Programul este cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Turciei, Ministerul Economiei și Finanțelor al Greciei, PNUD, OCMN și are un buget de aproape $1,000,000. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
130 de ani împlinește Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul, care are numai puțin de 32 de filiale în sectoarele Chișinăului. Despre peripețiile prin care a trecut prin ani biblioteca ne-a informat de la Chișinău Dumitru Crudo.
La 16 mai 1941, clădirea în care se afla biblioteca municipală a fost aruncată în aer și tot fondul de carte al acesteia a fost mistuit de flăcări. Nici până la această tragedie irecuperabilă, nici după, destinul bibliotecii municipale nu a fost unul foarte luminos. De-a lungul timpului, Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul a fost nevoită să-și schimbe de mai multe ori sediul, politica de cadre sau denumirea. Într-un timp a purtat chiar numele lui Ždanov, politrucul sovietic care i-a condamnat pe scriitori să scruteze realitatea prin lentilele realismului socialist. La sfârșitul secolului XIX, fondul de carte era în totalitate doar în limba rusă, cu toate că populația românofonă era majoritară în guvernia basarabeană. În perioada interbelică, fondul acesteia a devenit mai divers, îmbogățindu-se cu 30.000 de volume în limba română, iar după 1944 din bibliotecă au dispărut toate cărțile scrise în limba lui Arghezi sau Bacovia. Directoarea Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD-ul, Liria Kulikovski, consideră că această instituție a fost de-a lungul timpului o imagine fidelă a epocilor istorice pe care le-a traversat. În perioada sovietică, biblioteca nu a fost doar un lecaș de cultură, ci a fost și un instrument politic în mâinile autorităților sovietice, ahtiate să convertească cititorul moldovean la valorile proletcultismului. Primenirile au început în anii 80 ai secolului trecut, când denumirea bibliotecii a fost schimbată din Ždanov în HD-ul și au continuat masiv după 1989, când fondul bibliotecii a fost completat cu peste 500.000 de titluri în limba română, ridicându-se în total la peste 1.000.000 de volume. Lidia Kulikovski.
Avem colecții din o parte a bibliotecii lui Alexandru Boldur, o parte a bibliotecii lui Arghezi, biblioteca integrală a lui Nicolae Romanenko și cea mai completă, cred, colecție HD-uiană.
Biblioteca e foarte apreciată și de consumatorii de cultură. Unii dintre ei fac o navetă de 20 sau de 30 de kilometri pentru a citi cărțile care se găsesc în fondurile bibliotecii. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii noastre este Anatol Câșlaru, redactor șef la săptămânalul ECO.
Într-un articol scris în baza unei ședințe a Băncii Naționale, ziarul menționează că scopurile Băncii Naționale pentru acest an este menținerea inflației de 10%, deși deja în primele 8 luni inflația a ajuns la un nivel de 7,3%. Banca Națională speră că totuși va reuși să mențină inflația la acest nivel, deși încă nu este pe deplin convinsă. Pe termen lung, Banca Națională afirmă că nivelul de inflație să ajungă mai jos de 5%. În ceea ce privește cursul de schimb al monedei naționale față de valutele străine, banca afirmă că tendința de apreciere este una normală, ținând cont de evoluțiile de pe piață. Într-un interviu acordat ziarului ECO, Tatiana Petrov, director general al societății Eurofarmaco, spune că piața medicamentelor din Republica Moldova a ajuns la $100 de milioane și va înregistra ritmuri de creștere în următorii ani. Cererea principală în următorii ani pe această piață va fi medicamentele, în special de profilaxie. Se observă o îmbunătățire a culturii folosirii medicamentelor în societatea moldovenească. Totuși, piața este dominată de importatori, care le revine o cotă de 90%. Un alt articol, reprezentanții fabricilor de zahăr din Republica Moldova spun că, deși în ultimul timp se observă o ușoară creștere a prețului la zahăr, pe termen lung, până la sfârșitul anului, dar și până la recolta din 2008, nu se așteaptă mari fluctuații a prețului la zahăr. Acesta va fi relativ stabil, ținând cont de supraproducția pe piața mondială.
Invitatul nostru a fost Anatol Câșlaru, redactor șef la săptămânalul ECO. Aici se încheie emisiunea de seară a Europei Libere. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.